De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros, benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves, hoxe día 3 de decembro, e irse preparando porque ven mal tempo, ven mal tempo. Ven tempo revolto para os vindeiros días, coincide coa reapertura dos locales de hostelería, que terían o seu aforo principal nas terrazas, pero me temo eu que as terrazas van a ser un pouco complicadas estos días. Bueno, de momento quero decirles que hai alerta laranxa. A Axencia Estatal de Meteoroloxía informa de un fenómeno meteorolóxico adverso de nivel laranxa por vento no mar e por mar combinada. Moita atención e moita precaución. Este fenómeno comenzará hoxe, afectará a partir xa de agora das 12 do mediodía o litoral de Lugo e o noroeste e o oeste da Coruña. E despois xa pola tarde, a partir das 6 da tarde, tamén o litoral de Pontevedra e Coruña suroeste. Pódense acadar ventos de forza 7 e 8 e tamén e altura da onda de ata 8 metros. Por tanto, pois probablemente xa esta tarde pois o tempo empece a estar un pouco máis desapacible, non seña moi, como moi, e non invite moito a visitar a costa e todo isto, pero si, aínda que non fora así, procure non acercarse a lugares de costa, procure non acercarse incluso a paseos marítimos en zonas onde o mar poida bater, porque a situación pode derivar en perigosa. Ondas de 7 ou 8 metros son unha altura moi considerable e, por tanto, pois eso, que hai que extremar as precaucións. E prepárense para os temporales, porque veñen aí, veñen temporales, ven mal tempo, ven tempo revolto, ven auga, ven vento, ven saraiva, ven de todo, Así que así imos rematar a semana con ese tempo moi moi desapacible. Que por outro lado xa lle tocaba, Xa lle tocaba aí vir o tempo de inverno, que hasta agora pois a cousa foi moi 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 suave, así que parece que agora, por lo menos durante uns días, pois imos a comprobar a dureza e a crudeza do inverno. En fin, así comenzamos, recordando ese fenómeno meteorolóxico adverso no mar para esta misma tarde. A partir xa de agora está activa a alerta laranxa no mar. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Fago tamén contándolles que, segundo leo no diario El País, a Xunta de Galicia foi acusada de causar danos irreversibles nun mosteiro en San Pedro de Rocas, no mosteiro de San Pedro de Rocas. Bueno, parece ser que encargaron a limpeza dos restos dese mosteiro a algunha empresa que, non se lle ocurriu mellor que collela cárcher, saben, esas maquiniñas que lanzan auga a presión, pois limparon a pedra con auga a presión, que ocasionou danos que xa son irreversibles, é decir, limparon a pedra, literalmente. Fixeron voar cachos de pedra e demais. Eso foi o pasado mes de marzo, ao parecer, en pleno estado de alarma, cando a Consellería, a Dirección Xeral de Patrimonio, licitou por procedimento de urxencia as tarefas de limpeza e desbroce nese mosteiro. O que debía limitarse a retirar a vegetación superficial consistiu nun lavado salvaxe da rocha con métodos prohibidos en patrimonio, que provocou danos irreversibles en elementos patrimoniais de incalculable valor e únicos no seu xénero. Así que xa ven como non parece non haber demasiada sensibilidade, non? En determinados departamentos que deberían tela, porque, en fin, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural pois debería ser máis sensible aos procedimentos que se utilizan para facer a limpeza de ou determinadas limpezas. Ás veces vale máis non limpar, deixar como está e non tocar para non facer máis mal. Bueno, vostedes que poden, non celebren o Nadal. Escribiu Neus Tomás hoxe en el diario.es na súa columna, así a titula: "Vostedes que poden, non celebren o Nadal". Explica Neus Tomás que solo hai algo peor que ver a alguén que non pode respirar. Ese é ser ese alguén. Só hai algo peor que velo, é ser ese. Ter aínda a conciencia suficiente para notar que te estás afogando e que non podes evitalo. Algúns sabíamos da existencia dos oxímetros antes da pandemia, antes de que a pandemia os convertira casi en material de contrabando. A enfermedade autoinmune que padecía o meu pai dañou os pulmóns e o medidor de oxíxeno formaba parte dese kit de control diario. Os pais e as nais morren sempre demasiado cedo, aínda que neste caso non é só unha percepción, porque foi así. É imposible, di, trasladar nun artículo as horas de angustia pola asfixia permanente de alguén que meses antes subía un 3000 do Pirineo. O medo a sair á rúa porque é imposible cruzar un semáforo, o ruido da máquina respiradora, ese que durante meses sigues escoitando cada noite, pese que xa non hai paciente, a lenta despedida, porque ti queres que se quede, el só ten forzas para irse. O gallá ninguén tivera que pasar por unha experiencia así. E por eso, cada vez que un político proclama que hai que salvar o Nadal, e cando algún amigo comenta as trampas que está preparando na súa familia para sentarse na mesa como si ese fose un decembro normal, ou cando lés que alguén se lamenta de que os medios ofertemos imaxes de hospitais ou morgues que firen a sensibilidade dos ciudadanos, pregúnteme que precisan todos, o político, o meu amigo ou o lector, para entender que a mellor maneira de cuidar aos seus é non reunirse con eles. Sorpréndeme, aínda que sou xusto, que persoas informadas que siguen os datos diarios de contagios e falecidos, que cumpriron razonablemente coas medidas de seguridade fixadas para frenar a expansión do virus, agora organicen turnos que, traducido á linguaxe pandémica, é sinónimo de mesturar burbullas, e que apelen á necesidade de non estar sós, como se fose unha obligación ter que encontrarse si ou si. Estamos nunha pandemia. Os datos en España siguen sendo moi malos. E só a suma de responsabilidades pode axudar a revertir esta tendencia. Cando se quixo salvar o brao, afundiuse o outono. En novembro morreron 9.200 españois. Foi o mes con máis falecidos por COVID-19 dende abril. Tan só ese dato debería ser dabondo para non ter que estar debatindo sobre si podemos ser 6 ou 10 na mesa ou si os nenos contan en ese cómputo. A terceira onda está na porta. O que facemos e como actuamos individualmente e colectivamente as vindeiras semanas condicionará moito a súa dureza e a súa gravidade. Pleno inverno, outras enfermedades, incógnitas sobre a gripe. Imploro a todos a actuar responsablemente, escribiu en Twitter o presidente do Colexio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós. Este Nadal vai de eso, de contribuir a reducir os contagios, e non só porque queiramos seguir tendo restaurantes abertos e evitar que sigan pechando empresas. En Cataluña, unha das comunidades máis castigadas e onde máis duras foron as restriccións, en outubro había 150 pacientes na UCI. Agora, a media é de 450. A mellor demostración de amor, sobre todo aos maiores e aqueles que señan poboación de maior risco, é a de actuar coa prudencia que lles axude a seguir vivos. Asegúrolles que a alternativa é moito máis dolorosa e, ademais, que non ten volta atrás. Pois vostedes que poden, non celebren o Nadal, escribe Neus Tomás hoxe en el diario.es. Pois unha columna que nos debería levar tamén á reflexión colectiva, non? Ás veces cando alegremente como ela explica nesa columna, pois explicamos as trampas que imos facer para que ir sorteando as prohibicións ou as recomendacións de non xuntarse moitos, etcétera, etcétera, pois ás veces pois convén ou conviría unha reflexión máis profunda en torno a esa cuestión. Por outro lado, pois que queren que lles diga? Non sei, porque parece que hai quen aposta por fusilar 26 millóns de españois por aí. Españois, ademais, fillos de eso, non? A menos eso que dicía o chat dos militares, ou dunha serie de militares retirados. Por certo, que a noticia apareceu onte en moitos medios, nas televisións, falouse sobre o tema e demais, en poucos sitios, porque a ética xornalística creo que se vai perdendo bastante, en poucos sitios dixeron que se trataba de unha exclusiva de Infolibre, de un modesto periódico digital que sacaba esa exclusiva na que conseguía a exclusiva de ver e de publicar os chats de esos militares retirados. Digo isto porque escoitei en televisións, en programas distintos, tamén incluso en programas de radio, donde bueno, facíase referencia a eso, pero non se facíase referencia a ese chat, pero non se decía que era unha exclusiva dese periódico digital de Infolibre. Bueno, pois nada, aquí comenzamos, como cada día, comenzamos esta outra mirada. Hoxe xa estamos a xoves, estamos a día 3 de decembro, e hoxe, a partir de hoxe, cando esperamos que cambie o tempo, e que pois vexamos bastante menos sol, máis nubes, máis chuvias, máis vento, máis de todo. E sobre todo máis frío. Sensación térmica, verán eso da sensación térmica, xa notarán mañá por aí como vai eso. Bueno, comezamos, como cada día, facémolo con agradecementos, dándolle esas gracias, de verdad. Sempre non é unha frase feita, é certo que estamos moi agradecidos de que escollan esta sintonía para estar acompañados, de que compartan este tempo de radio con nos. Moitísimas gracias. E como todos os días, tamén saúdo a Paris Ares, ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros e ademais comparte os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día. Pues nada,
preparado aquí... aí para sí, abrigo,
sí, 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 nada, xa todo preparado, esto, xa deixei aí a cova aí preparada, nada con enseres e sí, nada,
provisións,
para
non sair da casa.
Xa fun a biblioteca, collín lectura, por certo.
Tamén, para
sí, 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 fun aquí a baixei aquí a biblioteca do Leiro, xa dime, a ver, algo para ler aquí estes días para quedar na casa coa mantiña, estas cousas, o termo, a bolsa esta de agua quente nos pés, en fin. Xa sí, todo preparado. Eu bueno, son da vello usando.
Pero da bolsa de agua que ainda se leva eso, o sea,
non sei sí, se levo non, porque pero a mí pareceme fantástico.
Pero ahora hai artiluxos.
Esos son moderneces que non chegan a nada.
Teñen artiluxos con pilas ou con baterías recargables de eso,
que entra ser o metro. Mira, eso ademais contamina que unha barbaridade.
Eso tamén.
Mira, donde este esa bolsiña de sempre, que lle metías agua quentiña aí nos pés.
Eu son dunha época,
eso é fantástico.
Son dunha época desa época da bolsa de agua quente, efectivamente. Pero tamén recordo, de neno, cando, pois, ao mellor, se as posibilidades económicas non eran moitas, pois, ao mellor, ou se facía falta máis, en vez de solamente había unha bolsa, pois se utilizaban botellas.
Ah, sí, botellas de vidro, tamén, con cravos e agua quente.
Sí, botellas de vidro con agua quente. E ás veces, alguna vez, unha desas botellas, e a agua iba moi quente, igual rompía na cama e armaba un desfita.
Eso era terrible, eso era terrible. Tamén lembro iso,
Bueno, pois sí, señor. Somos de outra época.
A miña irmá, máis eu, de pequeno, o que levamos a agua... Agua quentiña con cravos, sí, sí. Aí nos pés, porque non había outra cousa,
Sí, señor.
E era así,
logo
sí,
viñan
sí.
Os sabañóns e estas outras cousas.
Bueno, sí, viñan outras cousas, pero
bueno. Bueno, 3 de decembro, hoxe San Francisco Javier.
Home, parabéns, parabéns aos Pacos Javis.
Sí, pois pues claro. Eso, San Francisco Javier é hoxe, sí,
por
señor.
Suposto, menudo día, ademais.
Sí, oh, verdad.
Porque... 3 de decembro, sí, pois pues mira.
Hai conmemoracións
tamén. Sí, moitas, sí. Mira, o día... Xa, bueno, están en festa, por exemplo, en Navarra, ¿no? O Día da Comunidade Foral de Navarra e o Día Panamericano do Médico, o Día Internacional das Persoas con Discapacidade, Tamén o Día Internacional do 3D, de isto das tres dimensións, non sabes?
O 3D, que... sí, porque... sabes a que me sona iso agora? Que agora estou moi posto nestas cousas. De a un aperitivo que tomamos nenos, unhas bolsiñas desas de...
Ah, tamén hai, non? Sí,
3D
que,
tamén.
Sí, que iso como lle chaman eses trebellos que saben a que van maínzo, non? A raios, ou que sei, esa cousa. Sí, hainos. E tamén o Día Internacional do Euskera, polo tanto, xa ves... Uh-huh. E, bueno, aparte de todo iso, parece que a historia repítese en bucle, non? O sea, parece que non hai nada novo, porque é increíble, non? Estes días que se fala das vacinas, que sea Moderna, que sea AstraZeneca, que sea rusa, que sea china, que a Pfizer esta tan complicada de que che sai, vamos, todo así pola boca, bueno, e se fala de vacinar, non? As persoas e tal, pois mira ti, un día como hoxe, un 3 de decembro, no 1798, aquí en España, comezábase a inocular a vacina antivariólica. Te imagínate, o sea, parece que historia estamos condeados a repetila. Pois isto a finais do século XVIII aquí en España, pois igual que agora. Tamén un día como hoxe, no 1904, Charles Dillon Perrin descubría no Observatorio Lick de California o satélite irregular máis grande de Júpiter. Tamén un día como hoxe, no 1910, no Salón do Automóvil de París, en Francia, Georges Clot amosaba por primeira vez todo un invento que foi fascinante e que foi utilizadísimo, as luces de neón. Ti lembraste dos letreiros de neón? Bueno, isto hasta hai ben pouco, hai nos, non?
E senón agora xa hai imitacións con LED, pero imitacións.
Foi toda unha revolución, pois isto é do 1910. Tamén un día como hoxe, no 1964, vaya salto no tempo, na Universidade de California, en Berkeley, a policía arrestaba a 800 estudantes do Movimento Liberdade de Expresión que protestaban contra a guerra de Vietnam. Darínlles moita liberdade de expresión, o cárcere os 800. Tamén un día como xe, no
1000... pero aqueles movimentos conseguiron finalmente
efectivamente. Tamén un día como xe, no 1972, en Estados Unidos, a banda de rock Deep Purple comezaba a gravar o disco Machine Head, un dos discos máis influentes do rock duro. Tamén un día como xe, no 1973, no programa Pioneer, a nave Pioneer 10 enviaba as primeiras imaxes de Xúpiter, que era todo un misterio Xúpiter, non? Pois activémolas a partir do 1973. Tamén, un día como hoxe, no 1976, en Xamaica, un país así con moito máis calor que aquí, Bob Marley sufría un intento de asasinato. Disparáronlle dúas veces, lle pegaron dous tiros, pero él, a pesar de todo, tocou nun recital dous días despois. E lle preguntaron, dixeron, pero Bob, ti como faz isto, se teñas que estar convalecente e tal, dixo, se o mal non se toma ni un día de descanso, eu tampouco. Grande este home. Tamén, un día como hoxe, no 1984, en Xapón, publicouse algo fascinante. O cómico manga Dragon Ball. E mola tomar a bola do dragón. Isto, bueno, isto foi todo tremendo. Tamén un día como hoxe, no 1989, en Malta, George H.W. Bush, o sea, o Bush pai, Mikhail Gorbachev daban por rematada a Guerra Fría.
Guerra Fría.
Que durou e deu moitos capítulos da historia universal. Tamén un día como hoxe, no 1992, aquí en España, aquí nas inmediacións, de aquí mesmo, foi un día terrible. Lembraránse vostedes porque o petroleiro, a Agency, o Mar Exeo, naufragaba frente á costa aquí da Coruña e provocou un desastre ecolóxico de primeira magnitude.
Fai 28 anos, a esta hora, máis ou menos, estaba eu no Faro de Mera transmitindo desde ali con un pequeno trebello con sinal de UHF, pois, en fin, contando o que se estaba vendo aí como ardía o Mar Exeo fronte á Torre de Hércules, señor.
Sí. E tamén un día como hoxe, no 1994, en Xapón, a Sony lanzaba todo un inventazo. A primeira videoconsola, a PlayStation, que foi a máis exitosa da súa xeración. Bueno, as xeracións de agora
creo que vai pola 5, xa agora,
non entenderían as novas xeracións a súa vida sen a PlayStation, o sea, isto foi todo un inventazo. Tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como o compositor italiano Nino Rota, como o crooner, cantante e actor Andy Williams, como o cineasta francés Jean-Luc Godard, como a actriz española Agatha Lys, que foi, bueno, todo un fenómeno aí, cando as películas do Destape e demais tamén, Daryl Hannah, tamén nacía un día como hoxe, Julianne Moore, Brendan Fraser, o actor estadounidense, e David Villa, o futbolista. Tamén, e un día como xe, tamén foi un día de grandes baixas, porque nos deixaban, entre outros, Carl Zeiss, óptico alemán. Non sabes cando van as ópticas, se ven eso de Zeiss, tal. Sí, bueno, sí. Pois é deste grande inventor e óptico. Tamén, un día como xe, nos deixaba o novelista e ensayista británico Robert Louis Stevenson e o pintor francés Pierre-Auguste Renoir. Polo tanto, xa ves, xo sé, un feixe de cousas, unha morea de cousas que acontecer un 3 de decembro, un día como xe, que a veces chovía, outras veces araibaba e outras veces caían los trajos de punta e evento e furacáns e de todo, né? Non sei como vir agora, pero por aí, non?
Nada, sí, sí, por aí.
Por aí íbamos, van.
Casi podíamos resumir así con eso, pero bueno, porque además xa ímos un poquinho curtos de tempo, así que ímos rapidamente con así, un repaso a como ven o tempo.
Anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, inestable de todo, con ceos parcialmente cubertos, chubascos que comezarán por o noroeste a partir do mediodía, que serán probables en calquera punto da comunidade, con cota de neve nos 800.000 metros e con temperaturas en descenso entre lixeiro e moderado, especialmente as mínimas. Hoxe o vento de compoñente oeste moderado con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas na segunda metade do día. E mañá a cousa non vai a mellor. Mañá teremos unha borrasca que nos manda aire polar marítimo. Teremos ceos moi enubrados, chubascos puntualmente fortes, poden vir acompañados de sarabia e de aparato eléctrico, que serán de neve a partir de 500 ou 700 metros. As temperaturas mañá sufren un descenso, máis acusado ese descenso nas máximas, con moita sensación de frío por mor dese vento intenso do noroeste. O vento que soprará forte con intervalos moi fortes no litoral. O sábado seguimos con esa influencia da borrasca que estará xa centrada sobre Francia, con ceos moi nubrados, con chubascos frecuentes e persistentes na metade norte, que serán de neve a partir de 700 ou 1000 metros, e con temperaturas que se manteñen sen cambios significativos, por tanto seguirán sendo frías. E o domingo sigue ese aire frío, sigue esa inestabilidade. Teremos chubascos generalizados, máis probables e intensos na metade norte, e cota de neve en torno a 1000 metros.
Lo malo es que después la gota fría.
Pois eso, gota fría non, pero ben mal tempo. Así que deixamos a ese pronóstico do tempo, que ven como ven.
Ven como ven, non?
Exactamente, e imos con un rápido repaso aos titulares da prensa coruñesa, nas edicións digitais da prensa coruñesa.
Axeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pois repasamos eses titulares da prensa coruñesa, das edicións digitais dos periódicos da Coruña. Comenzando por La Voz, destaca prohibido sair da comunidade do 23 de decembro ao 6 de xaneiro, salvo para reunións familiares. Sanidade limita os encontros a 10 personas e recomenda que como máximo se xunten dúas burbullas familiares. O toque de queda en Noiteboa e Noitevella retrásase a 1:30 da mañá. Destaca tamén La Voz que sigue pechado e que non, pregúntase cantas persoas se poden reunir, todo o que hai que saber a partir do venres. Eso sí, para acceder á información na edición digital hai que suscribirse. A borrasca polar pon en alerta a Galicia durante a ponte, titula tamén La Voz. Agárdase fortes rachas de vento e neve a partir de 700 metros e ondas por enriba dos 8 metros. Tamén sinala que os casos de COVID-19 e as hospitalizacións siguen á baixa en Galicia, que Galicia inicia coa ruta de Ámsterdam a desescalada de voos internacionais, e tamén que o homicida de Gondomar confesoulle a un taxista que matara a súa muller. Destaca que a Audiencia Provincial confirma o arquivo da causa contra dous altos cargos do Sergas polas mortes de pacientes de hepatitis C, e que pese a Vigo é a primeira planta española que fabricará a versión eléctrica de todos os seus modelos. Miramos agora os titulares na portada digital de La Opinión da Coruña. París.
Ben, pois o primeiro titular con foto é que Sanidade pecha as comunidades no Nadal salvo para asistir a un encontro familiar. Hai subtitulares referente a isto que din que bares e restaurantes reabren mañá e permítense reunións de 6 non conviventes. Tamén que a Xunta extende a reapertura parcial da hostelaría, pero mantén os peches perimetrais. Despois hai outros titulares como que os francos rexeitan o depósito cautelar dos bens de Meirás sen un pago razoable, que o paro sube en Galicia 5 veces máis que a media nun mes marcado polas restriccións, que Transportes remata o proxecto da pasarela de Pedralonga e prevé iniciala o vindeiro outono, que un 28% das empresas de sabón optaron por un ERTE durante o confinamento, que o consorcio urxe os pliegos de Nostián e A Coruña agarda a normas galega e estatal, que o goberno central formaliza o contrato para construir o paseo inferior de Solimar, iso afectanos de cheo, tamén que a cidade poderá renovar todo o alumeado público con fondos europeos de 12,6 millóns, que as nacionalizacións caen un 60% nun lustro tras o boom que deixou a crise do 2008, que a Xunta inxectará este mes a construción 152 millóns para xerar 2.800 empregos e, por último, que titula tamén que a pandemia de coronavirus supera os 64,5 millóns de casos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en canto aos titulares del Ideal Gallego, destaca este xornal coruñés que aumentan lixeiramente os positivos diarios en Galicia a tos 350, con Vigo como principal foco. Titula tamén que os hosteleiros da Coruña, diante da reapertura dos establecementos, alude algo, di, é que o Concello cambiará todo o alumado público por luces LED do Concello da Coruña. Tamén destaca este diario que Galicia estará pechada durante a ponte e a hostelería reabre mañá, que os franco deixarían os bens en Meirás por un prezo razonable, reunións de 10 persoas e rexións pechadas no Nadal, salvo para visitar a familia e os amigos. E Illa afirma que os datos non dan pé ao optimismo, notificáronse 9.331 casos e 273 falecidos. Tamén sinala que a Fundación revisa a perspectiva do arte a través dunha exposición online e que o emprego sube en plena segunda onda, pero con 746.900 persoas que están en ERTE. Por último, en Coruña, que Turismo organiza un ciclo online para salvar as salas de concertos e que hai 6 feridos no derrube de un teito provocado por un incendio nunha casa de Culleredo. Bueno, e con isto rematamos, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Como cada xoves, na segunda parte iremos ao CEIDA, ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Bueno, pois como sempre, imos agora co boletín. De seguida, pois eso, imonos ao CEIDA para ofrecerles ese espazo CEIDA.